«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Кораблі Чорноморського флоту Росії йдуть до сирійського узбережжя із зброєю для Асада на борту. Ми почуємо репортаж із Криму.
Якщо на нашій території базуються кораблі флоту, який бере безпосередню участь у військовому конфлікті, то ми не можемо бути застраховані від удару у відповідь.
Президент США Барак Обама пообіцяв вивчити пропозицію Росії щодо Сирії. Чому чеські ЗМІ недостатньо активно висвітлюють візит українського міністра Кожари до Праги?
Буде займає, як
до Праги. Що буде цікавим, це як складеться візит до України чеського президента Мілоша Земана.
І все лише деякі з тем у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Спершу новини. З ними Марічка Набука. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Пенітенціарна служба України вирішила позапланово перевірити рівень радіації в лікарні, де перебуває екс-прем'єр Юлія Тимошенко. У засудженої Тимошенко начебто знову виникло причуття, що в лікарні може бути радіація, йдеться в повідомленні на сайті відомства. Такі твердження засудженої службі називають повним абсурдом. Однак, цитую, зважаючи на специфічність поведінки засудженої, яка неодноразово робила провокаційні заяви на кшталт вимоги перевірити її косметику щодо місту Миш'яку, керівництво Кочанівської колонії та лікарні вирішило організувати перевірку радіаційного фону в медичному закладі. Євросоюз не може погодитися із жодними спробами обмежити право суверенного вибору України і інших держав Східного партнерства. Про це, виступаючи перед євродепутатами, заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. За словами Барозу, розширення було успішним для ЄС, як і політика сусідства.
Чи кожен ще усвідомлює, наскільки успішно розширення ЄС знищило глибокі історичні рубці, встановило демократії там, де ще кілька років тому це було немислимо? Чи наскільки політика сусідства була та залишається найкращим способом відстоювання безпеки та процвітання в регіонах, що є життєво важливими для Європи? Де були б ми без усього цього?
Україна розраховує підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у листопаді. Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2014 рік із дефіцитом у 2,7% і зростанням ВВП у 3% і інфляцією 8%. Про це повідомила сьогодні перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. І до міжнародних новин. Російський план щодо встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю в Сирії переданий США. Про це повідомив журналістам в Астані неназваний дипломат, що супроводжував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Цей план глава МЗС Росії має намір обговорити з держсекретарем Джоном Керрі в Женеві, куди Сергій Лавров прибуде завтра. Речник Білого дому Джей Карні щодо цієї ініціативи сказав: Росія – це близький союзник Асада та Сирії. Росія блокує міжнародні зусилля притягнути Асада до відповідальності. Однак пропозиція, яку висунула Росія щодо передачі хімзброї під міжнародний контроль, таки має реальну можливість стати успішною. У вівторок президент США Барак Обама обіцяв вивчити пропозицію Росії про передачу наявних у Сирії запасів хімічної зброї. При цьому Обама попередив, що поки дипломатичні заходи не довели своєї ефективності, Збройні сили США будуть готові завдати ударів по військових об'єктах у Сирії у відповідь на застосування урядовими військами в цій країні зброї масового ураження. Апарат космічного корабля «Союз» з трьома космонавтами на борту сьогодні повернувся на Землю. Посадка відбулася в Казахстані. Американець Кріс Кесіді, росіяни Павло Виноградов і Олександр Мюсуркін провели в космосі на Міжнародній космічній станції 166 днів. Такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Про те, що Росія концентрує біля узбережжя Сирії угруповання бойових кораблів, до якого входять плавзасоби, що базуються на території України, повідомили військові джерела у Севастополі. Водночас народний депутат України Едуард Леонов стверджує, що російські кораблі перевозять до Сирії зброю. Детальніше про це розповідає із Криму наш кореспондент Володимир Притула.
Народний депутат України з Криму Едуард Леонов звернувся до президента та уряду України із запитом про можливе використання Росією військової бази Чорноморського флоту у Севастополі для ескалації напруги в Сирії і транспортування до цієї країни зброї, повідомила прес-служба Всеукраїнського об'єднання «Свобода». В інтерв'ю Радіо Свобода Едуард Леонов розповів, що до нього звертаються севастопольці, родичі яких працюють на суднах Чорноморського флоту Росії. За їхньою інформацією, російські кораблі, що базуються на українській території, використовуються для перекидання зброї у зону сирійського конфлікту. Політик каже, що завдяки севастопольцям, на прикладі пересувань десантного корабля «Саратов», який базується у Севастополі, і плавучої майстерні, що постійно перебуває в сирійському порту «Тартус», стала відома схема таких поставок. Зокрема, російські плавзасоби направлялися для маневрів до Егейського моря, а потім під приводом ліквідації несправності, що виникла, наприклад, на десантному кораблі «Саратов», переходили в Східне Середземномор'я. До угруповання з «Тартусу» виходила плавуча майстерня, на яку перевантажували зброю для сирійського режиму.
За нашою інформацією, саме Саратов виявився перевозчиком якогось неофіційного військового вантажу на території Сирії. Звичайно, що ця інформація не можна було її залишити без уваги, і я тут же спрямував запит до президента, до прем'єр-міністра України з вимогою звернутися до російської сторони, не втягувати Україну у військовий конфлікт, який України жодним чином не стосується. Якщо на нашій території базуються кораблі флоту, який бере безпосередню участь у військовому конфлікті, то ми не можемо бути застраховані від удару у відповідь.
Вважає Едуард Леонов. Депутат також припускає, що публікація в американській газеті «Вашингтон Пост» про один з українських портів як ключовий пункт транзиту російської зброї сирійському режимові насправді є спробою відвести увагу західного суспільства і політиків від справжніх маршрутів перекидання зброї до Сирії. Засновник кримського інформаційного порталу Black Sea News Андрій Клименко скептичніше оцінює публікацію в американському виданні і каже, що фахівцям було відомо, що насправді перекидання зброї російськими військовими кораблями до Сирії розпочалося 8-9 місяців тому, але не з української території, а з новоросійська.
Було створене угруповання десантних кораблів, здатних брати на борт колісну і гусеничну техніку, спеціально для того, щоб поставляти до Сирії частини різних бойових ракетних комплексів. І ці кораблі справді здійснювали човникові рейси. Цю фактично поромну лінію між Новоросійськом і Тартусом, на який ходив майже десяток великих десантних кораблів трьох флотів Росії, не прикриєш однією якоюсь лівою публікацією в газеті «Вашингтон-Пост».
Вважає Андрій Клименко. У прес-центрі Чорноморського флоту Росії відмовилися коментувати звернення українського депутата. Водночас речник російського командування підтвердив, що на 12 вересня запланований вихід із Севастопольської бази сторожового корабля ВМФ Росії «Смітливий». За даними військових джерел, корабель одразу візьме курс на Східне Середземномор'я і приєднається до угруповання ВМФ Росії. Зараз воно нараховує понад 10 плавзасобів і незабаром буде посилене ще десятком бойових кораблів з різних російських флотів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Російський план щодо встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю в Сирії передали Сполученим Штатам. Про це повідомив журналістам в Астані сьогодні неназваний дипломат, що супроводжував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у Казахстані. План полягає в тому, що Росія виступає проти проєкту французької резолюції в Раді безпеки ООН щодо Сирії. Посол Росії у Франції Олександр Орлов відкрито заявив про це сьогодні в Парижі. Французька пропозиція полягає в тому, що ООН має дати Дамаску лише 15 днів для повного відкриття доступу її інспекторів до всіх своїх об'єктів з хімічною зброєю. В іншому випадку проти режиму Башара Асада будуть застосовані каральні заходи від санкцій до воєнного втручання. Президент США Барак Обама пообіцяв вивчити пропозицію Росії щодо Сирії, а подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Напружені дипломатичні переговори щодо проєкту резолюції ООН у питанні Сирії тривають. В Раді безпеки обговорюють жорсткий проєкт документу від Франції, збройні сили якої також готові брати участь у воєнному втручанні в Сирії, якщо у 15-денний термін Дамаск не відкриє доступ інспекторам ООН до всіх своїх об'єктів з хімічної зброї. Але Росія у середу виступила категорично проти проєкту резолюції Франції, яка передбачає дуже серйозні наслідки для Дамаска у разі невиконання рішення Ради безпеки. Посол Росії у Франції Олександр Орлов вважає, що тепер жодних санкцій проти Дамаска не потрібно.
Якщо ми побачимо через якийсь час, що сирійська влада не бажає співпрацювати, то після цього ми маємо зібратися знову в ООН і обговорити питання, які ж саме санкції повинні вжити.
Більше того, Росія відправила сьогодні з Чорного моря в Середземне свій ракетний крейсер «Москва» і таким чином збільшила кількість своїх великих військових кораблів поблизу Середземноморського побережжя Сирії до 10. В Дамаску зраділи пропозиції Росії щодо міжнародного контролю над їхньою хімічною зброєю, і сирійський міністр закордонних справ Валід Азмуалем заявив про готовність показати ці об'єкти Росії та іншим державам, представникам ООН. Президент США Барак Обама попередив у прямому ефірі по телебаченню США, що Вашингтон і його союзники дають можливість Дамаскові з передачі хімічної зброї під міжнародний контроль. Але Обама додав тут, що Збройні сили США перебувають у стані повної бойової готовності для негайних воєнних ударів по Сирії.
Дозвольте мені дати ясно зрозуміти. Збройні сили США не здійснюють уколів шпилькою. Навіть обмежений удар США буде чітким посланням Асадові, якого не здатна зробити жодна інша держава. Я не вважаю, що ми повинні усувати цього диктатора силою. Ми знаємо на прикладі Іраку, що це покладає на нас відповідальність за все, що станеться потім. Але воєнний удар, який готується, здатний примусити Асада і будь-якого іншого диктатора добре подумати, перш ніж використати хімічну зброю.
Обама також сказав, що ще рано стверджувати, чи успішним буде план Москви щодо здійснення міжнародного контролю над хімічною зброєю Сирії. Марк Джейкобс, провідний аналітик фонду Маршалла у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода, що тактика президента Обами щодо пропозиції Росії разом з актуальністю воєнного удару по Сирії є правильною.
Додам, що план Росії глава МЗС Лавров має намір обговорити з держсекретарем США Джоном Керрі в Женеві, куди пан Лавров прибуде завтра, 12 вересня. Речник Білого дому Джей Карні сказав сьогодні. Росія – це близький союзник Асада та Сирії. Росія блокує міжнародні зусилля притягнути Асада до відповідальності. Однак пропозиція, яку висунула Росія щодо передачі хімічної зброї під міжнародний контроль, має реальну можливість стати успішною, сказав речник Білого дому. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Чехії другий день поспіль перебуває міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Його робочий графік напружений, вже відбулися зустрічі і переговори з президентом цієї країни Мілошем Земаном, міністром закордонних справ Яном Когоутом, головою уряду Чехії Їржі Русноком і низкою інших офіційних осіб. Однак, чеські ЗМІ майже не коментують візиту чільного українського гостя. Подробиці знає Оксана Пеленська.
Зі скупих повідомлень про перебування українського міністра закордонних справ у Чехії довідуємось, що серед найважливіших обговорювали питання підготовки візиту в Україну нещодавно обраного третього президента Чехії Мілоша Земана. Його візит в Україну – це також перша його поїздка до країни-члена з програми Східного партнерства. Важливо також, що Україна традиційно належить до важливих економічних партнерів Чехії. Саме економічна проблематика складала другий важливий блок питань, які порушив у Празі Леонід Кожара. Зокрема, про це дуже коротко інформувало Міністерство закордонних справ Чехії. Чому, незважаючи на візит чільного українського гостя, ця тема так скупо відображена в чеських засобах масової інформації? Місцевий політичний аналітик Ондрій Соукуп не вбачає в цьому чогось особливого.
Чеська
Чеська Республіка сетечка, власне.
Чехія зараз готується до дострокових парламентських виборів, які відбудуться наприкінці жовтня. Та й взагалі, закордонна політика ніколи не була в центрі інтересів ні пересічних чехів, ні журналістів. Та й до того ж, цей візит є робочим. Сторони домовлялися про певні економічні справи, обмінялись поглядами.
Вимінялися ніяке назори.
На думку чеського аналітика, не тільки Чехія, але й інші країни Європейського Союзу зараз надають перевагу уважному спостереженню за Україною, чи виконає вона всі взяті на себе зобов'язання. Адже Україна стоїть на порозі свого історичного вибору – підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Саме ця тема належить до найважливіших, які порушував міністр Леонід Кожара у Празі. І під час візиту чеського президента до України найважливішим буде, як він поставиться до українського вибору. З чим приїде до української столиці у жовтні, вважає Андрій Сокуп.
Буде цікаве, як
до... Що буде цікавим, це як складеться візит до України чеського президента Мілоша Земана. Буде цікаво дізнатись, із яким посланням приїде Земан до Києва. Адже це буде одна з останніх зустрічей президента України з представником європейської спільноти перед самітом у Вільнюсі. Буде цікаво спостерігати, як чеський президент, який часто виступає доволі проросійськи, прокремлівськи, яке він привезе послання щодо європейських прагнень України.
І в уряді Чехії в повідомленні щодо візиту українського міністра закордонних справ наголосили, що співпраця України та Чехії, особливо в площині торговельного обміну і відносин з ЄС, зараз належить до найголовніших. В середу у Празі Леонід Кожара, який представляє країну, яка головує в ОБСЄ, відкрив триденний економічний форум країн-членів ОБСЄ. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Цього тижня Україна підпише угоду з компанією Shell про початок робіт з видобутку сланцевого газу на сході України. Про це запевнив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров. Він наголосив, що впродовж 5 років обсяги видобутку нетрадиційного газу в Україні можна буде зіставити з імпортом блакитного палива. Щодо традиційного природного газу, то експерти вже зараз констатують, що Україна стала видобувати більше, ніж купує, а з розробкою сланцевих родовищ, кажуть вони, ця тенденція стане незворотньою. Втім, екологи вважають вигоду від сланцевого газу сумнівною через великі екологічні збитки. Далі Євген Солонина.
До кінця тижня український прем'єр Микола Азаров планує відвідати з офіційним візитом Нідерланди, де, зокрема, може бути підписана угода про початок розробки родовищ нетрадиційного газу в Україні. Про це заявив сам прем'єр-міністр, відкриваючи засідання уряду.
Під час офіційного візиту прем'єр-міністра України до Королівства Нідерланди з Royal Dutch Shell буде підписана операційна угода, яка дасть старт практичним роботам цієї транснаціональної корпорації з розвитку і видобутку газу в Україні. Все, що я сказав, передбачено в енергетичній стратегії України.
Нарощування власного видобутку вуглеводнів та модернізацію промисловості для зменшення їхнього споживання Микола Азаров назвав серед стратегічних напрямків розвитку економіки на найближчі роки. Днями Івано-Франківська міська рада розгляне новий проект угоди з іншою газовидобувною компанією «Шеврон», яка має намір розробляти Олеське родовище сланцевого газу, що на Західній Україні. Раніше громади на місцях та органи самоврядування відмовляли інвесторові, аргументуючи свої відмови екологічними ризиками. Сланцевий газ стане важливою складовою в зміцненні енергетичної незалежності України, заявив у коментарі Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Багато дуже громадських обговорень. Ситуація до початку робіт підготовлена для України, яка сьогодні відчуває значний голод інвестицій і доля дорогого газу приходить в нашу економіку досить велика. Багато відповідей щодо екології ми можемо отримати, почавши борити перші свердловини. Хочеться, щоб всі ці контракти були максимально прозорими.
Водночас, зауважує Тодійчук, Україна вже зараз суттєво наростила видобуток газу з традиційних родовищ та шахтного метану, і вперше за роки незалежності вона видобуватиме більше газу, ніж імпортує. Цього року, за прогнозами експертів, видобуток перевищить 21 мільярд кубометрів на рік, а імпорт газу з Росії зменшиться до багаторічного мінімуму – 18 мільярдів кубометрів. Тим часом екологи, які схвально ставляться до тенденції зі зменшення енергоспоживання, вважають вигоду від розробки сланцевих родовищ сумнівною. Серед них і експерт Національного екологічного центру України Олена Міскун.
Наскільки реалістично підписання, це все залежить від політичної волі, тому що, на жаль, виключно з політичних міркувань, а не з міркувань економіки чи соціального блага, чи екологічної безпеки. Тому що очікувати позитивних впливів дуже важко, тому що видобування нафти і газу – це дуже брудний процес.
Між тим, лише відомі родовища сланцевого газу в Україні містять, за прогнозами, не менше 5 трильйонів кубометрів блакитного палива, якого Україні мало б вистачити мінімум на 100 років. Такі розрахунки наводить Мінприроди. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. Автор дослідження про кримських татар Ендрю Вілсон в інтерв'ю Радіо Свобода розповість про свої висновки.
В українському законодавстві немає визначення депортованої особи, і відповідно невідомо, які права й обов'язки вони мають.
У світі згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року. А чи, на вашу думку, змінили світ ті події?
11 вересня – це яскравий приклад, а подібні речі відбуваються і зараз.
Для українських євроскептиків навіть ідея спільного ринку з Європою видається крамольною. Про євроскептиків наступна передача «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Після понад двох десятиліть безуспішних спроб вирішити безпосередньо з українською владою цілий комплекс проблем, пов'язаних з поверненням до Криму, кримські татари звернулися по допомогу до міжнародної спільноти. Меджліс кримсько-татарського народу закликає провести міжнародний форум з цього питання. І першим вагомим кроком до проведення цього форуму стала публікація ґрунтовного змісту на замовлення ОБСЄ, який містить конкретні рекомендації. Нині Україна, яка головує в ОБСЄ і опікується багатьма питаннями прав людини в регіоні, має сама відповісти, чи готова вона розв'язувати проблеми прав людини на власній території. Так вважає автор дослідження, британський експерт Ендрю Вілсон. А подробиці ми почуємо від Марії Щур.
Почати вирішувати проблеми кримських татар та інших депортованих народів Криму Ендрю Вілсон пропонує у правовій сфері.
В українському законодавстві немає визначення депортованої особи, і, відповідно, невідомо, які права й обов'язки вони мають. Багатьом досі важко повернутися до Криму, бо не працюють міжурядові угоди, які закінчили термін своєї дії. Тепер повернення знову надзвичайно забюрократизована і дорога справа. Закон про відновлення прав депортованих був ухвалений у першому читанні, але зараз він заблокований.
Говорить автор звіту і наголошує, що інші проблеми, найпекучішою з яких є житлова, є похідними від неврегульованих питань зі статусом депортованих народів. Українська держава, звичайно, не має стосунку до депортації кримських татар, і на її плечі були покладені основні фінансові витрати з їхнього облаштування, що склали до 300 мільйонів доларів за 20 років. Але, на думку Ендрю Вілсона, звіт містить багато критичних зауважень щодо влади у Києві та Симферополі, яка могла зробити набагато більше для того, щоб кримські татари почувалися вдома на рідній землі. Разом з тим, британський політолог говорить, що поради експертів, які містяться у звіті, є доброзичливими і практичними щодо Києва.
Гадаю, що там багато практичних рекомендацій, які будь-який добромисний, розсудливий український уряд був би щасливий здійснити. Ми знаємо, що викликає суперечки, наприклад, визнання Курултаю офіційним парламентом кримських татар чи вимога проведення міжнародного форуму. Українська влада не каже ані так, ані ні. Тобто ми можемо далі вести переговори про це. І ми усвідомлюємо, що це не лише проблеми України. Кримських татар відправили до Центральної Азії, а витрати щодо облаштування депортованих понесла тільки Україна. То це могло б бути питанням, яке можна було б обговорити на міжнародному форумі.
to provide.
Вважає експерт. На його думку, логічно було би провести цей форум наступного року у 70-ту річницю депортації 1944 року. На думку Ендрю Вілсона, сама Україна і українське громадянське суспільство мали би бути більше зацікавлені у тому, щоб проблеми кримських татар були вирішені якомога швидше. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні у світі згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року. 12 років тому терористи викрали авіалайнери і спрямували їх у будинки Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку і на Пентагон. Один з лайнерів розбився на полі в Пенсильванії. Всього загинуло тоді майже 3 тисячі осіб. Зараз ми з вами разом згадаємо, як це було.
Школи в Нью-Йорку зачинені. Евакуйовано організацію об'єднаних націй. Зачинено всі засоби громадського транспорту. Такого не було з часів Другої світової війни.
Я побачила, що будинки горять. Просто була пожежа. Було видно, що починають летіти якісь куски металу, але нічого такого, що відчувало би, що цей будинок зараз впаде, не було. І тут раптом все посіріло, буквально посіріло, потім потемніло, і люди почали бігти один на одного.
Ну, сьогодні рано десь приблизно в 10-й годині літак Boeing, мабуть, 757, летів в Пентагон.
Я вже був тут вайс президент. Об'єднаний усилля міжнародного сообщества.
Це було 12 років тому, а сьогодні церемонію біля Всесвітнього торгового центру і в Пентагоні всі ці заходи почалися з хвилини мовчання. Президент Барак Обама разом з міністром оборони Чаком Гейгелом і головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Мартіном Демсі взяли участь у приватному заході у Пентагоні, на якому присутні сім'ї загиблих. Ми також запитали і в Києві перехожих, чи на вашу думку змінили світ події 11 вересня 2001-го.
Мені просто шкода, що загинули люди. Шкода, що з'явилось протистояння в світі, що після того збільшилась кількість актів терористичних. Все це впливає на всіх нас.
Змінюється на краще з кожним роком, з кожним днем. Але чи це пов'язано з терактом, чи ні? Ну, але в кращу сторону ми йдемо до кращого. Я рахую, що якщо в людини немає тих страхів, то людині безпечно, де б вона не була.
Безперечно змінився. Стало зрозуміло, що ніхто не перебуває в безпеці. 11 вересня – це яскравий приклад, а подібні речі відбуваються і зараз.
Змінив сторону ухудшення, мені кажеться, всяческих свобод для людей. Для усилення порядку, так сказати, стало менше свободи, ніж було раніше.
Я думаю, що світ змінився. Сподіватися на якісь невеличкі групи, що вони будуть вести себе розумно, якось уже не так. Це надійно, здається, і тому, мені здається, світ став якийсь більш ненадійним. Ніж навіть тоді, коли було протистояння Радянського Союзу Сполучених Штатів, то була якась рівновага. А тепер просто страшніше. Загроза звідусіль.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І знову ми повертаємося до проблем в Україні. В Козинському заказнику на Київщині незаконно діє поле для гольфу, і тут же на природоохоронній території зводять будівлі. Про це у нашій традиційній рубриці «Точка кипіння», яку сьогодні веде Настя Москвичова.
Акуратно підстрижені газони, лунки, прапорці та навіть ресторанчик для спортсменів. І все це просто посеред природоохоронної зони, показали Радіо Свобода фахівці Національного екологічного центру. На території Козинського заказника заборонена будь-яка господарська діяльність, зокрема викошування трави, не кажучи вже про будівництво, зауважує еколог Олександр Соколенко.
Коли створювало заказник, то створювало його з метою, по-перше, охорони частини міграційного коридору птахів, а по-друге, як частину водно-блакитних гіт, які розташовані вздовж Дніпра. Власне, на сьогодні це залишилася остання ділянка. На південь від Києва більше місць, на жаль, біля Дніпра, які збереглися в первинному стані, більше немає. Тому що ближче все забудовано котеджами, знищено повністю всі береги Дніпра. Далі в районі Українки так само все забудовано.
За його словами, на заповідній території триває забудова. Поблизу гольф-клубу дійсно можна побачити будматеріали і техніку. В Обухівській райдержадміністрації, втім, заявляють, що нічого не знають про будь-які споруди у Козинському заказнику. У Державній екологічній інспекції спочатку повідомили, що востаннє проводили перевірку в заказнику взимку, але з іншого питання і поля для гольфу не бачили. Але 3 вересня відбулася позапланова перевірка, зауважила у коментарі Радіо Свобода речниця відомства Вікторія Малярчук.
Ну, встановлено, що на території такі проводилося облаштування поля для гольфу, здійснювався покос трави. Щоправда, будівельні роботи в об'єкті нерухомості не проводяться там на місці. І наразі зараз розраховуються збитки, завдані цими людьми. Ну, проводиться слідство, власне.
Подробиці на цю тему читайте і обговорюйте на сайті Радіо Свобода. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.